Insemmilkom kappelli u passiġġati miegħilin u muġeja għad-disa passiġġata li llum se noħdukom fil-gżira sabiħa l-gżira Awċija. Gżira li anka lina l-Maltin għandha seħer partikolari, għandha l-idea l-inqasina fis-sajk tagħna fil-moħħ tagħna hija gżira ta' mistrieħ u gżira ta' żbuħija naturali mill-aqwa. U allura da' żminijiet kampanja mill-liżba u bl-istorja li għandha għawdex allura għandu faxxinu mill-aqwa. Illum il-passiġġata tagħna għalhekk se nagħmluha fil-gżira Awċija u għażilna li nibdew mir-raħal tan-Nadur. Raħal li magħruf ħafna għal kampanja għaż-żbuħija naturali tiegħu kemm fix-xaqliba li tmiss mal-qala, kemm ma' dik li tmiss ma' Għajn Sielem, kemm dik li tmiss ma' Xara, għandek passiġġati u bajjiet li għandhom żbuħija eċċezzjonali. Barra minn hekk, in-Nadur fil-pożizzjoni tiegħu u l-widien li ħaddnuh għandna kull saf ta' storja li nibdew mill-istorja preistorika li llum se narawha permess u nmissuha permess tal-mixja tagħna li toħodna mill-imġar għax-xara qed nirreferi għat-tempi neolitiċi tal-ġgantija u wkoll perjodi oħra tal-istorja Maltija. Għalhekk issa mal-ewwel immorru għal passiġġata tagħna tal-lum ħalli aħna nkunu nistgħu intukom aktar dettalji dwar dak li se naraw. Għal-mixja tagħna tal-lum, aħna se nibdewha minn quddiem il-Knisja Parrokkjali dik il-Pjazza Sabiħa iddominata minn din il-Knisja, il-Bażilika iddedikata lil San Pietru u San Pawl. Qabel ma niġi għal xi dettalji għax hekk aħna jixra peress issuġġettani huwa kappelli u passiġġati, allura wkoll natu aħna ftit deskrizzjoni, ftit informazzjoni fuq il-postijiet li nkunu qed naraw jew li se naraw u l-isfond storiku tagħhom, se ngħid fil-qasir il-mixja tagħna kif se tkun. Il-Bażilika ta' San Pietru San Pawl minn hemm imħabba r-rabtiet li wkoll għandu l-imġar għaw in-Nadur mal-Baħar, morru naraw il-Maritime Museum Privat nieqfu daqsxejn. Naddu għal Belvedere sabiħ impressjonanti, naħseb wieħed mill-isba li għandna fil-gżejjer Maltin. Naraw it-torri ta' Kenuna, it-torri li bnew fi żmien l-Ingliżi mhux wieħed minn dawk tal li għamel Deredin u l-Grammastri l-oħra. U nibdew dak il-wiet tar-ramla l-ħamra, wiet ta' seħer, wiet ta' tradizzjonijiet kbar, leġġendi u storja. Mbagħad nitilgħu għax-xara fejn ukoll huwa villaġġ sabiħ, villaġġ meraviljuż, mimli żbuħija, leġġendi u storja. Mela aħna se nibdew in-niżla li toħodna lej post li jdulu ta' ħida in-naħa tal-parti li tħares lej ix-xara. Imma u morru lejn naturalment lej ir-ramla l-ħamra. Ramla l-ħamra li hija unika wkoll f'pajjiżna. Imma qabel xejn ngħidu xi ħaġa fuq in-Nadur. L-ewwel ħaġa l-kelma Nadur insibuha ħafna fit-topografija fl-ismijiet ta' postijiet f'Malta u għawdex ukoll. Nadur hija ġejja mill-kelma Arbija nadar li tfisser isa ta' plateau, witċċat oli u wkoll ġieli tfisser ukoll posta lookout, ġifri wieħed jagħmel osservazzjonijiet. U Malta iltqajna kemm il-darba ma' dan il-postijiet li jisimhom bin-Nadur, pereżempju wieħed mill-postijiet tal-Bronze Age, Borġ in-Nadur f'Birżebbuġa. għalna ħafna postijiet oħra fil-mħawit iħum għalli ħe forsin semmi ħora xsen semmuħ iktar tard it-torri ta' Nadur lejnaħa ta' Binġemma. Insomma, il-Nadur ta' għawdex imma għandu kol faxxinu speċjali għax barra izbuħija naturali li għandu tal-widien għandu kol bajjiet immens zbieħ. Ħut minnom żgħar u ħut minnom ukoll imdaqsin sewwa. Qiegħed ngħid ar-ramla l-ħamra. Ir-ramla l-ħamra naturalment issejjaħ ramla l-ħamra għal kwalità għal kulur tar-ramel li huwa fih. Għandna l-bajja meraviljuża imma sfortunatament hekk min issejjaħ żballa għadha ma tistax tintuża għallhom il-bajja meraviljuża meqjusa bħala waħda miż-żbieħ net tal-Mediterran il-bajja ta' San Blas. Il-bajja ta' daħlet orro dik il-bajja li tmiss man-naħa tal-qala. Barra minn hekk in-Nadur huwa moni b'ħafna ġonna mill-aktar kbar, mill-aktar fertili. Għar-raġuni li minn dejjem kellu nixxijat springs għaddejjin fil-widin tiegħu. Jingħad li 70% tal-frott li aħna nieklu partikolarment fis-sajf jiġi minn dawn l-inħawi tan-Nadur, jiġifieri qed ngħid il-ħawe, il-pruna, l-anċiprisk, it-tuffieħ u magħruf ukoll għal dażminijiet li qegħdin fih issa għal frott taċ-ċitru, għall-lumi, għall-larinċ, għall-mandolin. U kif hekk imħabba li għandu dal-ilma ġiri allura wkoll il-Nadur ma' kull naħa imandu wkoll postijiet magħrufin bħala l-ġonna li huma sheltered ħafna mill-irjieħ, il-bdiewa huma attenti ħafna li joqogħdu attenti għall-liqi tagħhom, imma wkoll ħaġa interessanti li għal dan l-aħħar snin reġgħet bdiet il-kultivazzjoni taż-żebbuġ u għawaqda li qed tagħmel minn kollox biex trawwem ukoll din il-kultivazzjoni taż-żebbuġ li kif nafu għandha tradizzjonijiet kbar kemm f'Malta u kemm għawdex, anke kien ħarsu li smiet ħanibqgħu fuq għawdex biss għandna l-kelma żebbuġ taħtu r-raħal taż-żebbuġ taħtu hemm il-villaġġ tal-Asri. Jekk imorru nħarsu lejn il-Mużew Arkeoloġiku li hemm fiċ-ċittadella fir-Rabat naraw ukoll ħafna fdalijiet li għandhom x'jaqsmu maż-żejt, ġifieri trapetum, olive crushers u affajt oħra bħal dawn. U nafu wkoll li l-kult Ruman hu għawdex. Partikolarment f'din iż-żona kien hawn saħansitra vilel kbar Rumani mhux biss vilel żgħar tal-Kampanja, imma kif issa nsemmi iktar tard anki ġo r-ramla l-ħamra stess instabet fl-1910 kważi 100 sena ilu villa Rumana kbira u meta qed ngħid kbira ma' 19 il-kamra li kien fiha wkoll lill-Makisa u lill-Masħun, jiġifieri l-kultivazzjoni taż-żebbuġ żgur hawnhekk tagħmel ħafna u ħafna sens. Aħna kif għedna il-mixja tagħna se nagħmluha minn Nadur u mbagħad nibdew il-passiġġata tagħna lejn in-niżla għal biex naslu. Hekk jista' jkun mit-triq tal-asfar aħna nevitawhom kemm jista' jkun dawn it-toroq biex ngħaddu mill-modijiet fejn hu possibbli dejjem tal-kampanja. Ħannej ħaġa żgħira imma fuq ukoll fuq in-Nadur dwar xi statistika interessanti. Il-popolazzjoni tan-Nadur fil-preżent hija madwar 4,000 ruħ. Bl-standards ta' għawdex hija immens wara ħal kbir, wieħed mill-akbar. Interessanti ħafna jekk wieħed jistudja wkoll id-demografija, l-istudju tal-popolazzjoni, kienu u ma nafxadhomx daqs qabel il-nies tan-Nadur jemigraw, kienu baħħara magħrufa. U l-aktar li kienu jemigraw lej l-Amerika u lejn l-Awstralja. Tidu li x'għandu x'jaqsam mal-passiġġata tal-lum. Għandu ħafna raġuni li fil-bini ġdid dawn meta kienu meta jsifru n-nies tan-Nadur u magħrufa kienu ħawtila għadhom ħawtila ħafna, jaqilgħu l-flus imma jbatu għalihom u meta jiġu lura jiġu relattivament sinjuri. U l-ħafna minnhom li ħsieb tagħhom huwa li jibnu dar sabiħa ġewwa r-raħal li jħobbu, ġo l-parroċċa li jħobbu u li jgħożżu b'daqshekk u hemmhekk jibnu d-dar tagħhom. U fil-passiġġati tagħna fil-bidu partikolarment inkunu għadna fil-kor fil-qalba tal-villaġġ naraw jew God Bless America u xi ajkla sabiħa minn qusha fil-ġebel jew inkella xi kangaroo jew God Bless Australia ġi dawn it-traċċi dawn il-links li iżommu mal-pajjiż li huma kienu emigraw fih. In-nadur kif għedtilkom għandu wieħed mill-isbaħ widien. U barra mill-ġuwa wieħed mill-isbaħ widien qed ngħid il-wied ta' ir-ramla il-ħamra huwa wkoll wied ta' seħer għar-raġuni li mimli dan il-wied, il-wied tan-nadur, il-wied tal-ramla l-ħamra li jagħti anki għax-xara li għandek saffi kif qed fil-bidu enormi tal-istorja. Aħna se nibdew biżejjed ngħidu li fuq in-naħa tax-xara immaġinaw u jiena kont naħseb li din kienet ċaġa fittizja, ċaġa vintajnija riċentament, li il-meta ngħidu Calypso Cave din kienet ċaħġa li saħansitra fis-sena 200 qabel Kristu kittib Calamicus diġà kien qed jidentifika il-post ta' il-nawfraġu ta' Ulisse u n-namrar ta' Calypso dik in-naħa f'dan il-lokalità ġieli mhix xi ħaġa li ġiet ivvintata issa. Imma insew l-Omerju għalissa, il-Homer għalissa għalkemm ridu ngħidu ta' li meta inti imsemmi fl-Odissea minn Homer li l-ktieb li nkiteb 800 sena qabel Kristu u Homer huwa meqjus bħala missier il-letteratura Ewropea mhix xi ħaġa li toħodha daqshekk lightly. Biżejjed ngħid li dan Omeru u kif għedna kemm il-darba, kif qed diġà, il-post identifikat tal-Kalipso huwa il-post ta' li msemmi fl-Odissea huwa deskritt bl-iktar versi sbieħ li għandna fil-kitba ta' Omeru. Issa wara waqfa qasira, mużika ta' Corelli, aħna inkomplu mbagħad jew il-passiġġata li aħna għandna llum. Dino Buġeja fuq Campus FM, Kappelli u Passiġġati. Il-mużika ta' Beethoven, skużani, Corelli sanħalluħa l-iktar tard, inkomplu il-passiġġata tal-lum. Mela, kifedna, aħna l-tqajna fil-pjazza ċentrali tal-Nadur, uddim il-Bazilika ta' San Pietru San Paul, u kienet saret parroċċa fl-1688, u għanda dekorata b'mod mill-iktar sabiħ, partikolarment il-pittura tal-fin Lazzaro Pisani u għandha ħafna dekorazzjonijiet ukoll minn Ruman Pio Cellini. Ditkum miftuħa normalment mill-sal-10 ta' filgħodu mbagħad mill-erba' sat-8. Inkomplu n-nadur ukoll ta' min isemmi huwa magħruf ukoll għall-entrepreneurs li għandu. Negozjanti li huma magħrufa għandhom foresight kbir nistgħu ngħidu d-impressjonatni li dawn qatgħu x'qalbhom mill-Ewropa u ħafna minnhom qed sejrin tajjeb bil-kuraġġ u l-inizjattivi li għandhom. Minn wara l-Knisja nimxu isna sejrin lejn ix-xatt u kif nibdew in-niżla naraw dan il-Mużew Marittimu, inizjattiva privata ta' ex-teacher Kelinu Grima, u issa l-mużew dan ħallih lill-parroċċa, ġifieri tirranjaħ il-parroċċa. Ġifieri dan huwa bniedem, mużew ta' bniedem li ta' ħajtu kollha għalhekk. Insibu kull memorabilja li għandha x'taqsam mal-baħar. Allura ta' min forsi wieħed ikollu żmien biżejjed li jidħolaw u jara daqsxejn ukoll din l-istorja li anki nnaddu, għax naturalment taraw id-dajjes tal-Latini, il-kuraġġ tal-baħħara Awċin, ma forsi it-trasport bejn Malta u Għawdex issa m'għadux li kien, pereżempju, 50 u 60 sena ilu. U fil-mużew ta' Kelinu Galia aħna nkunu nistgħu naraw naħduha bil-mod ħafna minn dawn l-exhibits li għandhom x'jaqsmu mal-baħar. Meta noħorġu minn mill-Mużew Marittimu mandurux lej il-lemin għax nibdew in-niżla għal Għajn Sielem għax-xatt imma nduru fuq ix-xelluk u naslu ħdejn il-Belvedere Meravigljuż li hemm ġonna dur. Naddu mit-triq tal-Madonna ta' Fatima u niġu fuq dal-Belveder twil sabiħ fej għandek veduta imprezzabbli mhux biss ta' Għajn Sielem u tal-imġar u tara l-vapur ħieres u dieħel imma ta' xambre ta' kemmuna bit-torri tagħha li kien għamlu iben Girolmo Kassar, Vittorio Kassar, torri qawwi. Naraw naturalment sa' ponta ta' ras ir-raħeb, dik il-ponta meravigljuża fejn kien jgħix eremit, xambreb dik il-fortizza kbira li mbniet ukoll fi żmien il-kavalliri, għandek veduta enormi ta' Għawdex. U ta' Malta wkoll. Fuq il-lemin naraw imperreċ fit-tarf dak li nadulu it-torri ta' Kenuna. Li da ma kienux mhux bnew il-kavalliri, ma dak kien torri ta' żmien l-Ingliżi tal-British period, it-torri ta' semafor li kienu jagħtu s-sinjali b'ċerta sinjali bis-semafor. U kenna xi tlieta erba' minnhom running across jaqtaw Malta u Għawdex flimkien. Wieħed l-ewwel wieħed huwa ftit jafu huwa fl-għolja ta' ħalaxa, tiskanta x-feduta għandek minn hemm, u mbagħad għandek ieħor fuq Borġ in-Nadur, Malta, li għadu jeżisti u jekk se jiġi restawrat, u mbagħad għandek dan ta' Kenuna. U aktarx kien hemm ieħor ukoll naħa ta' ras il-Wardija, ġifieri jiġi fuq jiddomina x-xlendi u id-dwejra fit-tarf liħor ta' Għawdex. Dawn kienu jagħtu sinjali l-xulxin u koll li dej il-baħara. Torri ta' Kenuna imbena fl-1848 u li 130 metru fuq il-baħar. Issa, se ninżlu kifett ilkom lejn il-witt tar-ramla l-ħamra. Ġifieri aħna minn wara ta' Kenuna hemm treqa li tieħduk għall-triq prinċipali ta' fuq wara tan-Nadur. Ma naħdux it-triq normali tar-ramla dik it-triq wiesa minn fejn iridu ngħaddu hemm ħdejn forsi kulħadd jaf bil-ftajjar u bil-pezzetz li wieħed jista' jixtri minn viċin hemmhekk magħruf ħafna naħseb anki jekk ma nkunux nafu bih bil-rieħa li jkun hemm wieħed jitħajjar u jidħol biex jara wkoll kif isiru l-ftajjar Awċin. Hemm ċerta affarijiet li huma da qed ngħidu sens ta' apprezzament għax jiena mmur spiss f'dan il-forn fejn anki nħu gost nara n-nies tal-lokar li għadhom bħalma konna nagħmlu aħna meta konna għadna żgħar nieħdu il-forn, il-patata l-forn u affarijiet oħra u r-ross il-forn jaħmew fil-forn ta' hemmhekk. Insomma, din hija wkoll għalija esperjenza ħelwa u sabiħa. Aħna nibdew mela issa nibżew niżlin in-niżla. U faċċata kifett naraw mal-ewwel il-fdalijiet tal-ġgantija, tat-tempi tal-ġgantija, ma ninsewx dawn huma aktarx l-eqdem standing stones li hawn fid-dinja. Ma l-4,000, 5,000 qabel qed nitkellmu qabel Kristu. Naraw il-mitħna ta' kola, ta' xara, fil-facċata, naraw il-knisja sabiħa u kol il-koppla tal-bambina u nibdew niżlin. lej taħida, naqbdu il-modija ta' fuq ix-xelluk u bil-mod il-mod nibdew niżlin. Faċċata naraw in-nuffara. Bejn ix-xara u n-nadur hemm olja bil-fuq ċatt li jedula in-nuffara li ġejja minn tnaffar d-bezza. Infatti Scarecrow dak li bezza la se jedulu in-naffar d-bezza. U hemm kien sit ta' żmien il-bronz. Kien lokalità għax kif għedna kemm il-darba meta tkellimna fuq lejja tal-Baħrija u fuq kemm ta' semmejna l-Wardija ta' San Giorgio, ġifieri naħa tal-Fawwara, Ġebel Ċantar. Dawn in-nies li aktarx bdew il-perjodu bejn 1500 u 800 sena qabel Kristu kienu jfittxu dawn il-postijiet għolin fej kienu jistgħu jiġu dawn difiżi. U n-nuffara hija waħda minnhom. Instabu ħafna silos, ġifieri dawk qed net bell-shaped wells, bjar forma ta' ampina fejn dawn kienu jistorjaw jew il-qamħ, jew iż-żejt, jew l-ilma, u dawn għadna nistgħu narawhom. U wieħed ħabib tiegħi fl-1960 is-sur ġo għattart mix-xara stess, sabu jħed li kien għat fiddillu id-depositi oriġinali li kien hemm, jiġifieri instabu f'dalijiet ta' xejr u affarijiet oħra bħal dawn li se tgħu jiġu identifikati iktar bir-reqqa u jagħtu iktar dawl fuq dan is-sit meravigljuż li qiegħed ukoll f'nofs il-wiet tal-ramla il-ħamra. Ma nistgħux ukoll ma nsemmix hawn aħna hawn niżlin ukoll f'dalijiet Rumani. Mhux darba minnhom aħna hawn mixin l-isfel f'qalb dik il-kampanja meravigljuża fejn diġà jibda jidher daż-żmien il-ġarġir abjad u ġarġir isfar, dak li ndullu l-white mustard, tibda tidher il-buttuniera, Sweet Allison, bifjuri żgħar. Dal-waqt joħorġu l-kuluri tas-silla u tal-peprin, l-isfar tal-lellux tiġa qiegħed sewwa hemmhekk il-crown daisy, il-ħaxixa Angliża li kien l-ewwel Cape Sorrel, insomma ftit ieħor in-narċis, il-qniepel, il-papoċċa l-ħamra. Mijiet ta' fjuri, mijiet ta' fjuri selvaġġi li wieħed huwa hija meraviglja kif f'lokalità żgħir jikbru daqshekk fjuri. U hemm ukoll il-vinyards, il-dwieli li kienu ħawlu wkoll li tħawlu fi żmien il-kavalliri għax dik kienet l-art, rridu ngħidu kemm l-art tal-nadur u dik tax-xara kienet favorita fi żmien l-ordni għall-kaċċa, ġifieri zona li kienet favorita ħafna għalihom. Ma kif qed ngħid, inti uniżel ukoll aħna kif diġà semmejna fil-bidu fil-bajja iktar l-isfel għandek villa Romana. Ma nistgħux naraw għax wara li nstabet fl-1910 reġgħu għat-tewa għax ma kienx hemm fondi biżejjed biex wieħed jista' jirranġa reġgħet intefet, imma nafu li kien hemm villa u nafu d-dettalji tagħha kif diġà semmejt biżejjed ngħid li kien fiha 19-il kamra, kien fiha anki l-ilma kiesa u sħun, kienet minn dak l-affajt is-sofistikati tar-Rumani. U f'din in-niżla allura ma setax joqos li kellek ukoll vilel l-żgħar fej kienu kellek ħafna siġar taż-żebbuġ. Għax il-kultura taż-żebbuġ kienet importanti. Għar-Rumani mhux biss iż-żebbuġ kien għall-ikel, imma kienu jużaw fir-riti tagħhom anki tal-ħasil. Ġifieri meta naraw fil-Mużew Arkeoloġiku tar-Rabat Malta u tar-Rabat għawdu fiċ-Ċittadella naraw l-scrapers, inkunu iktar konxi ta' kemm kellu użu importanti dan iż-żejt taż-żebbuġa. U allura wieħed nara hemmhekk ukoll instab trapetum imkaħħal ġol-ħajt, imwaħħal fil-ħajt tas-sejjieħ, trapetum kien speċi ta' olive crusher. Issa wara dawn id-diskrezzjoni qabel ma naslu għal ramla l-ħamra proper namdu nisimgħu ftit mużika oħra ta' Beethoven. Wasanna Roman Ramla l-ħamra u qabel ma nagħlqu żewġ kelmiet fuq Roman Villa li kienet instabet kifet tilkom fl-1910 u stabet kombinazzjoni. Xi bdiewa ta' dik il-lokal bdew ħafru l-dawk il-naħa, bdew jgħidu x-sabu, mużajk, eċetera, fil-ħanut tal-imbit fil-għaxija, hija drawwa hija ħelwa wkoll jiltawha ħafna bdiewa flimkien u they exchange views u kien hemm il-headmaster ta' dak iż-żmien hemmhekk is-Sur Farrugia semagħhom x'qed jgħidu immedjatament ikkuntattja lis-Sir Temi Żammit l-għada stess Sir Temi Żammit mar hemmhekk biex jara dak is-sit. U kif għedtilkom instabet villa oħra rumana ġewwa Għawdex. Allura għalhekk huwa dal-post huwa importanti ħafna għax il-wiet ikopri ħafna saffi barra żbuħija naturali ħafna saffi ta' storja. Niġu għawek nagħlqu dan il-disa passiġġata, issa inkomplu l-passiġġata li jmiss minn hawnhekk.